ต่อจากนี้ไป เวลาเจริญจิตภาวนา ลุงปูชาเคยเปรียบเทียบจิตเหมือนกระแสน้ำถ้ากระแสน้ำเราปล่อยตามธรรมชาติมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำในธรรมชาติน้ำไม่เคยไหลขึ้นมีแต่ไหลลงด้วยสติด้วยปัญญาของมนุษย์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนเป็นต้นเราก็สามารถทำให้น้ำเป็นประโยชน์กับมนุษย์ในหลายด้านตั้งแต่เรื่องเกษตรเป็นต้นจิตใจถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะมีฟลุกมั่งและกิเลสบางตัวอาจจะอ่อนลงด้วยอายุก็มีแต่เราเข้าถึงความเป็นอิสระภายในได้สัมผัสจิตที่มันคงนักแน่นผ่องใสเบิกบานจิตที่ไม่เป็นเหยื่อของกิเลสได้ก็โดยความเพียรไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเองนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องนั่งหลับตาทำไมเราต้องทำสมาธิคือมันไม่ใช่ว่าใครจะบังคับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์มาดูความทุกข์ในชีวิตปัญหาชีวิตดูให้ดีเราก็ต้องเห็นทุกครั้งว่าเหตุสำคัญก็คือกิเลสนั่นเองถึงแม้ว่าเราสามารถควบคุมเราปรุงแต่งสิ่งรอบตัวเราในทางที่เราชอบที่พอใจนั่นก็เป็นการแก้ที่ปัจจัยของความทุกข์จะแก้เหตุให้เกิดทุกข์ต้องแก้ที่ใจในก่อนอื่นต้องฝึกให้จิตมีกำลังอันนี้จิตอ่อนแอเพราะพลังจิตมันรั่วไหลออกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้จักวิธีรักษาพลังจิตไม่รู้วิธีส่งเสริมพัฒนาพลังจิตไม่ใช่พลังจิตเพื่อไรลี้ลับหรอกพลังจิตเพื่อปัญญาเพื่อมีพลังในการใช้ปัญญาเบื้องต้นเราจึงน้อมจิตให้พอใจกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์มากอารมณ์หลากหลายก็คือจิตอ่อนแอจิตมีอารมณ์เดียวอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างรู้ตัวนี่เงื่อนไขสำคัญมากต้องอย่างรู้ตัวต่อเนื่องตามความต้องการอันนี้ก็จะเป็นผลเป็นอานิสงส์ของการ เจริญสมาธิภาวนาดังเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจอยู่ที่ฉันทะอยู่ที่ความพอใจในการใช้เทคนิคมากกว่ามีความรู้ในรายละเอียดของเทคนิคมากเพราะรายละเอียดไม่ค่อยจะมีน้อยนั้นเมื่อจิตมันหลุดไปมันเผลอไปมันไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่รู้วิธีหรอกมันรู้ที่เพราะไม่อยากใช้วิธีอยากให้จิตเพลินอยู่กับความทรงจำเพลินอยู่กับความปรุงแต่งมากกว่าดังพยายามสำนึกเตือนสติในความสำคัญของการฝึกจิตจิตไปมั่วสุมกับความจำความคิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วไม่เห็นเกิดผลนั้นน่าพอใจเท่าไหร่เสียเวลาอยู่กับสิ่งไร้สาระจนเฉยเมยต่อสิ่งที่มีสาระนี่ก็คือโทษของมันงานเราไม่ใช่การผักผ่อนนะเป็นงานก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวอย่างตื่นรู้อย่างมีความพอใจมีความสนุกกับงานตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจหนึ่งออก หายใจเข้าหายใจออกดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกถ้ารู้ตัวตื่นรู้เรียกว่าประสบความสำเร็จหนึ่งลมหายใจนานุโมทนาเสร็จแล้วเริ่มต้นใหม่เหมือนช่างหม้อไปหนึ่งก็เหมือนลมหายใจเข้าลมหายใจออกรอบประสบความสำเร็จเอาใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทำด้วยความรักทำด้วยความพอใจในงานหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จก็เอาใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้ความสำคัญอยู่กับงานเราอยากจะคิดอยากจะปรุงแต่งอะไรต่างๆไม่ต้องไปห้ามเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ไม่สะดวกเหมือนคนเคาะประตูชวนออกไปเล่นไม่ใช่เวลาเล่นเป็นเวลาทำงานเอาไว้ก่อนสิ่งที่จะช่วยได้เยอะก็คือการสังเกตว่าถ้าจิตใจเราอยู่กับลมหายใจโดยไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่อย่างน้อยหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกความสุขปรากฏให้สังเกตตัวความสุขสังเกตว่าสติรู้ตัวเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อนั้นทุกคนเราเกลียดทุกข์รักสุข ดังนั้นความสุขมีมิติใหม่ความสุขที่เกิดจากการไม่มีนิวรณ์ครอบงำอันนั้นจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขยิ่งๆขึ้นไปและความสุขที่ไม่มีโทษความสุขไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยเพียงแต่ว่าเรารู้เท่าทันนี่คือสุขเนาะสุขก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มีความสุขแล้วทำง่ายขึ้นในความเพียรต้องพอดีดึงไปก็ไม่ได้ย้อนไปก็ไม่ได้แต่ก็เปรียบเทียบเหมือนจับนกตัวเล็กๆอยู่ในมือจับแน่นเกินไปนกก็จะเจ็บจะตายลูมเกินไปนกก็จะบินหนีไปจับนกยังไงมันจึงจะพอดีให้จิตผู้รู้อยู่กับลมหายใจยังไงมันจึงจะพอดีในความพอดีนั้นต้องปรับอยู่ตลอดเวลานะเบื้องต้นความพอดีก็อย่างหนึ่งพอเราทำไปภาวนาไปจะต้องปรับความพอดีเสียใหม่นี่เราจะบังคับมันก็บังคับไม่ได้หรอกจะเครียดแต่จะปล่อยให้มันเป็นเองสบายสบายก็ไม่ได้ต้องหาทางสายกลางนี่เราก็อยู่กับลมหายใจโดยกำหนดการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกริมฝีปากหรือภายในรูจมูกหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องแล้วแต่เราถนัดแต่ให้อยู่ตรงนั้นทุกลมหายใจเข้าถือว่าเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ระมัดระวังเรื่องความรู้สึกเคลิ้มๆที่จะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตให้ทันรู้เท่ารู้ทันหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกรู้ตัวตลอดไม่เผลอนี่คือกำไรชีวิตของวันนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกที่เราอยู่อย่างตื่นรู้นี่คือกำไรชีวิต